Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Postoje podaci o naručenoj likvidaciji funkcionera Izvornika, izjavio gradonačelnik Zoran Stevanović.
SNSD će uputiti u proceduru izmjene krivičnog zakona, najavio Dodik. Izmjene zakona očekuje Lukač. Policija i građani moraju biti zaštićeni.
Cvijanovićeva i Višković u Banja Lučkoj gimnaziji sredstva za rješavanje gorućih problema.
Savjet ministara BiH usvojio prijedlog o slobodnoj zoni Trebinje.
U fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske u toku je 6 utakmica 20. kola.
U Srpskoj je danas pretežno oblačno, večeras padavine. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare da postoje operativni podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji govori da postoji navodno naručena likvidacija nekog od funkcionera Zvornika i da je upravo zbog toga pojačano prisustvo pripadnika policijske uprave u objektu gradske uprave. Stevanović je rekao da ne zna o kojem funkcioneru je riječ, kao ni to da li se prijetnja odnosi na njega. Iz policijske uprave Zvornik kažu da se u ovom trenutku ne mogu oglašavati o ovom pitanju.
Operativni neki podaci pokazuju da operativni podaci kojima raspolaže MUP Republike Srpske govore da postoji navodno naručena likvidacija nekoga od funkcionera iz Zvornika. Ne osjećam se ugroženim, odmah da vam kažem, jer smatram da nemam niski nikakve neraščišćene račune, a da politički nisam toliko barem bitan da bi neko odlučio se na jedan takav korak kad sam ja lično u pitanju. Da li je neko od naših kolega ugrožen, pokazat će vrijeme. Ja vjerujem u ljude koji vode istragu.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio je da će ova stranka u proceduru uputiti izmjene krivičnog zakona koje se odnose na kaznenu politiku za najteža krivična djela, posebno za ona usmjerena prema ovlaštenim službenim licima. Dodik je za Srpsku novinsku agenciju rekao da su u razmatranju izmjene zakona o krivičnom postupku i o policiji i unutrašnjim poslovima kojima bi se dala veća ovlaštenja policijskim službenicima. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač očekuje da će doći do izmjena određenog zakona s ciljem boljeg i efikasnijeg rada i zaštite policije i građana. Lukač je danas rekao da pripadnici MUP-a ne smiju biti u strahu bez obzira ko ih je napao, na koji način, kojim oružjem i koliko surovo i brutalno. Sa izmjenama ovog zakona slaže se i predsjednica Republike Željka Cvijanović.
Pa očekujem određene promjene koje će da idu na bolje i da bi dobili bolja rješenja da policija može brže i efikasnije da djeluje. Ali svakako ćemo formirati određene radne grupe od stručnih lica koja će iznijeti određene prijedloge. Na kraju sve dolazi u Narodnu skupštinu da bi izmijenili zakonska rješenja. Poslanici imaju pravo da ulažu amandmane. Imamo dovoljno prostora ako treba da provedemo neku javnu raspravu, procijenit će se da li je to potrebno, da bi došli do najboljih rješenja koja je danas nam potrebna da bi mogli da štitimo građane na jedan efikasan način.
To ne znači da oni mogu da imaju odrešene ruke i da rade šta hoće. Naravno da će to biti sve zakonski propisano, ali je činjenica isto tako da smo kroz more nekih nazovi ili takozvanih reformskih propisa, najčešće indukovanih od strane međunarodne zajednice sa svojim sugestijama kako to treba da izgleda, mi u nekim slučajevima i umanjili šanse ili mogućnosti pripadnika policije da reaguju onako kako bi trebali da reaguju u datim situacijama. Dakle, radi se o tome da se bolje pozicioniraju pripadnici MUP-a.
Okružni sud u Banja Luci odredio jednomjesečni pritvor Aleksandru Miljatoviću i Igoru Repajiću, osumnjičenim za ubistvo načelnika predorske krim policije Radenka Bašića.
Pritvor osumnjičenima koji su se branili ćutanjem određen je na prijedlog Republičkog javnog tužilaštva. Načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor Radenko Bašić ubijen je u ponedjeljak 21. marta iz vatrenog oružja u prijedorskom naselju Pećan.
Policija je pretresla danas 8 lokacija na području Doboja, Teslića, Modriče i Broda i lišila slobode 5 lica.
Nad ovim licima u toku je kriminalistička obrada u cilju rasvjetljavanja krivičnih djela, ugrožavanje sigurnosti, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, izazivanje opšte opasnosti, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari i falsifikovanje isprave.
U akciji Neon pripadnici policijske uprave Bijeljina uhapsili su danas 8 lica koje se sumnjiče za proizvodnju i promet opojnih droga. Prilikom pretresa 15 lokacija koje koriste osumnjičeni pronađeno je oružje, droga i oprema za proizvodnju i distribuciju opojnih droga, potvrđeno iz policijske uprave. Nezvanično saznajemo da su privedeni Nikola Simić, Aleksandar Kojić, Rastko Bošnjak, Miloš Đugumović, Stanko Josipović i Borislav Sando, Stevica Gavrić i Radan Đorđić, a jedno lice je u bjekstvu. Portparolka policijske uprave Bijeljina Aleksandra Marić ističe.
Tokom ove akcije pronađena je i oduzeta jedna improvizovana laboratorija za proizvodnju opojne droge, oko 10 kg i 230 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Speed, 22 litra metanola, jedna veća digitalna vaga, određena količina novca, 3 kg i 122 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Skank, 3,5 litra amfetaminskog ulja, određena količina opojne droge, kokain, veći broj mobilnih telefona, 3 poluautomatske puške te veći broj primjeta koji se koriste za proizvodnju opojne droge i Speed na kojima se i nalaze tragovi opojne droge.
Pripadnici SIPE u okviru akcije Posrednik pretresli su stambene objekte i automobile na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Visokog i Brezija.
Cilj je pretresa pokrenutih po nalogu Opštinskog suda u Sarajevu jeste dokumentovanje većeg broja krivičnih djela. Prema pisanju medija, akcija je usmjerena na lica koja su krivotvorila potvrde o vakcinaciji.
U bazi registra određenih stranaca nalaze se imena oko 300 lica kojima je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, među kojima je 27 državljana Srbije, rekao je danas direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević kaže da se tajni spisak lica kojima je zabranjen ulazak u BiH stalno proširuje. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik kaže da će tražiti od predsjedavajućeg savjeta ministara da uputi pismo u kome će navesti da se stopiraju nalozi o zabrani ulaska u BiH profesorima, advokatima i drugima iz Srbije koji su na spisku direktora te agencije Osmana Mehmedagića Osmice. Prilog Gostimir Keskić.
Na spisku obe lica kojima je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu nalazi se istoričar iz Srbije Aleksandar Raković. Raković je ocijenio da političko Sarajevo time pokazuje da je inferiorno i da nema odgovor osim da sprovodi represivne mjere.
Nisam pokušavao da uđem i pretpostavljam dakle, da ne bih ni mogao da uđem jer mi nije nepoznato da su muslimani krenuli sa pravljenjem crnih lista protiv Srba i Srbije, Crne Gore protiv Rusa.
Tajni spisak lica kojima je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu se stalno proširuje, tvrdi stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević. Kaže, tajni spisak je nastao od 2016. godine. Navodi da je na tom spisku Srbija definisana kao neprijateljska država.
Imamo jedan robusni operativni prodor prema Srbiji koji podrazumijeva i tajne pretrese i uhođenja i praćenja i robusne akcije i ometanje, dakle, u realizaciji na Dejtonu zasnovanih specijalnih veza Srbije i Republike Srpske.
Blizu 300 lica nalazi se na tajnom spisku obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, ističe direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić. Kaže da je na tom spisku oko 27 državljana Srbije. Odluku o zabrani ulaska u BiH i kvalifikaciju da neko predstavlja prijetnju javnom redu i miru i poretku u Bosni i Hercegovini donosi obavještajno-bezbjednosna agencija, a ne služba za poslove sa strancima, rekao je Ujić.
Ono što radi služba, to je tehnički dio gdje smo mi zakonom nadležni, a to je baza ROSA gdje smo mi dužni te akte i te prijetnje unijeti u bazu ROSA, a po njima zakonski mora postupati granična policija znači služba posle strancima. Trenutno u bazi ROSA imamo nešto oko 300 ljudi, najmanje recimo državljana Srbije. Imamo državljana Crne Gore preko 60, državljana Albanije preko 70, Turaka preko 70.
Dok god Republika Srpska ne dobije podatak ili razlog zašto se nekome zabranjuje ulazak u Bosnu i Hercegovinu za predsjednicu Republike Srpske Željku Cvijanović, to je čisto politička priča, teška i brutalna zloupotreba zajedničkih institucija u svrhu jedne politike.
Da postoji bilo kakav drugi element koji bi upućivao na ono zbog čega se zaista ljudima, dakle govorimo o normalnim ambijentima, normalnim okruženjima i državama, zabranjuje ulazak, onda bi to trebalo i da se zna šta je u pitanju. Ovako ja mislim da je to sprečavanje ljudi koji imaju veze sa Srbijom, oni koji imaju veze sa, dakle, svojim mišljenjem, svojim stavom, svojim tumačenjem, naravno, zasnovanim i na istoriji, istorijskim činjenicama, ali možda i nekim njihovim procjenama, da je to nešto što se očito nekome ne sviđa u Sarajevu.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ranije je rekao da Srbija nema uvid u spiskove sa svojim građanima kojima je zabranjen ulazak u BiH, navodeći da ne želi da komentariše razloge za ovakve postupke Bosne i Hercegovine.
A predsjedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegelti je zatražio od Ministarstva bezbjednosti i službe za poslove sa strancima da mu u što kraćem roku dostave spisak stranih državljana kojima je zabranjen ulazak u BiH sa jasno navedenim razlozima zabrane.
Budući da kao predsjedavajući Saveta ministara nisam obaviješten o spiskovima stranih državljana kojima se zabranjuje ulazak u BiH, tražim od vas da mi dostavite u što kraćem roku, istakao je predsjedavajući Saveta ministara u dopisu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici razmatra predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu.
Na predloženom dnevnom redu nalazi se i razmatranje nacrta zakona o geološkim istraživanjima, kao i nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o pčelarstvu, saopšteno iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću. Ministri bi trebalo da razmatraju i nacrta zakona o izmjeni i dopunama zakona o tržištu hartija od vrijednosti.
Od iduće školske godine učenici Banja Lučke gimnazije nastavu će pohađati u puno boljim uslovima. U planu je zamjena stolarije i dotrajalih instalacija. Sredstva za ove namjene obezbijedili su Vlada Republike Srpske i kabinet predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Predsjednica Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković danas su posjetili Banja Lučku gimnaziju. Tamo je bila i naša novinarka Mirjana Grabeš.
Zbog dotrajalih instalacija i stolarije, učenici Banja Lučke gimnazije nastavu su morali pratiti u hladnim učionicama. Zahvaljujući doniranim sredstvima, konačno će biti riješeni problemi u ovoj školi i uslovi za rad biće puno bolji, kaže direktorka Vita Malešević.
Sanirat ćemo sve da od septembra škola može da krene onako kako i dolikuje ovako jednoj ustanovi koja je najstarija u Republici Srpskoj, a mislim i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Vlada i kabinet predsjednice Srpske donirali su 150.000 maraka za zamjenu stolarije, kao i 250.000 za zamjenu dotrajalih instalacija. Predsjednik vlade Radovan Višković kaže da ova škola do sada nije imala značajnije investicije.
I zaista je krajnje vrijeme da to saniramo i da omogućimo da ova škola radi u punom kapacitetu onako kako zaslužuje i grad Banja Luka i Republika Srpska.
Učenici Banja Lučke gimnazije koji na brojnim takmičenjima postižu značajne rezultate zaslužuju da nastavu pohađaju u boljim uslovima, kaže predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
Vlada Republike Srpske je čitav niz godina intervenisala već u raznim i svim našim opštinama, nastojeći da upravo u svim našim opštinama školski objekti budu u onoj mjeri pripremljeni ili dovoljno dobri za odvijanje nastave. Prema tome, na isti način se odnosimo prema Banja Lučkoj gimnaziji, koja opet zbog svoje veličine, zbog svih onih ovih godina ili decenija uspješnog rada, čvrsto pozicionirana naravno u našem obrazovnom sistemu, zaslužuje da se izvrše ovakvi radovi.
Cvijanovićeva i Višković obećali su da će u narednom periodu biti donirana i sredstva za sanaciju krova, a sve s ciljem da učenici imaju normalne uslove za rad i učenje.
Sindikalna organizacija zaposlenih u opštinskoj upravi Bileće uputila je dopis vladi, ministarstvu uprave i lokalne samouprave i sindikatu uprave i načelniku opštine Veselinu Vujoviću, kojima iznose probleme u vezi sa teškom finansijskom situacijom svih zaposlenih. Posljednju platu primili su za oktobar mjesec, pa će, ukoliko im se ne ponudi adekvatno rješenje, stupiti u štrajk upozorenja koji je najavljen za 5. april. Opširnije Momir Milić.
Zaključno sa februarom, dugovanja za plate i tople obroke prema zaposlenima u opštinskoj upravi i nižim budžetskim korisnicima iznose približno 1,2 miliona maraka. Iz sindikalne organizacije organa opštine Bileća navode da su posljednju platu primili za oktobar, niži budžetski korisnici za septembar, a topli obrok tek za avgust. O vrlo teškoj situaciji svjedoče i česta isključenja struje u njihovim domovima i aktiviranje bankarskih garancija za njihove kredite. Predsjednik sindikalnog odbora Nikola Lero.
Radnici znači su ogorčeni, ne mogu da, ovo je prije svega egzistencijalni problem, to moram da naglasim, da nema nikakve veze sa politikom, da znači ne mogu da ispunjavaju najosnovnije životne potrebe.
Mara Vojnović, direktorka Bilečkog vrtića Budućnost, ističe da do sada djeca nisu oskudijevala u hrani zbog duga prema dobavljačima. Nada se da će se uskoro opština Bileća vratiti u normalne financijske tokove.
Za sada nismo imali taj problem. Nadam se do ponedjeljka da će biti riješeno to pitanje, da će se naći neko rješenje.
Predstavnik sindikata vatrogasaca Radojica Čuknić ističe da osnovna plata vatrogasca u Bileć iznosi 730 maraka i onako niska primanja mjesecima kasne, a tekuće obaveze i računi se samo gomilaju.
Ljudi koji su porodični nalaze se, prinuđeni su da uzimaju neplaćeno, da idu da rade, a ne da se posvećuju poslu vatrogasca.
Načelnik opštine Bileća Veselin Vujović kategoričan je da se iz ovog kolapsa ne može izaći bez pomoći vlade Republike Srpske.
Evo da ponovim i danas, kao što sam dosta puta ponavljao u prethodnom periodu, da iz ove financijske situacije mi kao lokalna zajednica ne možemo sami izići bez pomoći naše vlade i naše države. Moram da navedem i to da smo od 22. februara u blokadi 953.000 maraka. Skoro milion maraka, što je izuzetno teško opterećenje za naš budžet.
Premijer Radovan Višković kaže da je vlada Republike Srpske spremna pomoći ovoj opštini, ali i to da je potrebna bolja saradnja sa lokalnom zajednicom.
Ja očekujem da odgovorni ljudi iz opštine Bileća dođu u resorno ministarstvo, ministarstvo financija, i da dobiju instrukcije na koji način da rješavaju probleme, a ne da sjede kući i čekaju kako će neko donijeti kao dobra vila novac u Bileću i riješiti sve njihove probleme. To se neće desiti. Gospodo, dođite u resorno ministarstvo, to vam je poslata poruka prije 20 i više dana.
Oko 280 budžetskih korisnika opštine Bileća najavljuje da će štrajk upozorenja održati 5. aprila u 12 časova. Ukoliko se njihovim zahtjevima ne izađe u susret, preduzeće i radikalnije mjere, poručuju sindikalci.
U organizaciji Privredne komore Republike Srpske u Banja Luci će večeras biti održan izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2021. godinu.
Portparol Privredne komore Vladimir Blagojević rekao je da će komora izabrati najuspješnija privredna društva u 9 kategorija. U okviru projekta Naše bolje priznanje će biti dodijeljena i preduzećima za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda.
Savjet ministara BiH usvojio je danas prijedlog odluke o određivanju dijela carinskog područja BiH kao slobodna zona Trebinje, saznaje Srpska novinska agencija.
Predlagač za ovaj prijedlog bilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH.
U nastavku još domaćih tema, u Banja Luci je danas u okviru programa obilježavanja Dana policije 30 godina Ministarstva unutrašnjih poslova održan taktičko-tehnički zbor na kome su prikazana sredstva, oprema i naoružanje policijskih službenika, specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije i redovne policije. Riječ je o posljednjem u nizu događaja ove vrste koji su organizovani proteklih mjesec dana u više gradova i opština Republike Srpske. Tamo je danas bio naš Darko Đurić.
Dan policije jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji Republike Srpske. Tri decenije postojanja MUP-a Srpske veliki je jubilej, saglasan je resorni ministar Dragan Lukač. Policija je, podsjeća, osnovana aprila 1992. kako bi branila Srpsku, njene građane, ali i kako bi se borila protiv kriminala i korupcije.
Želili smo ovim TT zborovima u svim većim gradovima Republike Srpske da našim građanima predstavimo sa čim raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ono što nam je izuzetno drago je da je najveći broj naših najmlađih bio zainteresovan da vidi šta policija raspolaže, sa kojim naoružanjem, sa kojim opremom.
Policijska oprema i vozila najviše su privukla najmlađe. Najviše im se dopalo multifunkcionalno vozilo Despot.
Pa zanimljiva mi je boja, nekako je neobičan. Prvi put ga vidim.
Pa
ne znam šta da kažem, jednostavno mi je sve interesantno.
Dopada mi se pištolji i puške, a zovem se Nastja.
Građani Banja Luke mogli su u centru grada da vide i dio ostale policijske opreme, komandir jedinice žandarmerije Danko Vujičić.
Te na štandu je izložena oprema, sredstva i naoružanje koje mi koristimo u svakodnevnom radu. Prezentovane su snajperske puške, automatsko i poluautomatsko naoružanje, duge i kratke cijevi, optička i termovizijska oprema za osmatranje, oprema za javni red i mir, oprema za maskiranje, oprema za savladavanje prepreka, za provaljivanje vrata, medicinska oprema, hemijska sredstva, hemijske puške, balistička oprema koju mi najčešće koristimo u svom radu.
Pod utiskom svega što je vidio je i Stefan koji ima jasan plan poslije završetka srednje škole.
Pa činim se odlično. Sve ovo dobro. Planiram posle škole policiju da upišem. Pa zanima me uglavnom ovo. Planiram policijsku akademiju upisati. Šta bude, bude.
Dan policije Republike Srpske biće obilježen 4. aprila služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje za skoro 790 poginula i nestala pripadnika MUP-a. Istog dana biće organizovana i svečana akademija u Banskom dvoru.
Veterani službi bezbjednosti Republike Srpske obilježili su danas u Sokocu 30 godina od prve smotre milicije Srpske Republike BiH. Tog dana na fudbalskom stadionu izvršena istorijska prva smotra srpske policije. Na centralnom spomenu obilježju položeni su vijenci, cvijeće i služeni pomjen za poginule i preminule pripadnike MUP-a i Vojske Republike Srpske. Veterani MUP-a traže da se ovo postrojavanje uvrsti u kalendar značajnih historijskih datuma za Republiku Srpsku. Opširnije Milan Stojić.
Predsjednik podružnice Istočno Sarajevo, veterana MUP-a Republike Srpske Radovan Pejić, podsjetio je na postrojavanje ove formacije 30. marta 1992. godine, koja je bila prvi stup odbrane srpskog naroda na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije.
Ovdje je rođeno Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, faktički prvim postrojavanjem i smotrom, gdje je bilo 230 policajaca, odnosno tad milicionara Srpske Republike Bosne i Hercegovine, danas Republike Srpske. Prvi put je pokojni Cvjetić kao ministar SAO Romanije Ministarstva unutrašnjih poslova predao raport prvom ministru unutrašnjih poslova, a policajci su položili zakletvu da će štititi sve građane i imovinu na teritoriji koju su kontrolisali srpske snage.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević apelovala je na resorne ministre da što prije 30. mart uvrste u kalendar značajnih datuma za Republiku Srpsku.
I to pitanje ću da pokrenem na sljedećoj sjednici, a evo odavde apel ministru Milunoviću i apel ministru Lukaču da i prije te sjednice riješe jednim potpisom, jednom odlukom postavljanje ovog datuma u zvanični državni kalendar obilježavanja datuma od nacionalnog značaja.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica čestitao je svim pripadnicima MUP-a predstojeći praznik i zahvalio se na svemu što su učinili na očuvanju mira i bezbjednosti građana.
Mi možemo reći komotno da je danas ovo, da smo se ponovno sastali u rodnom mjestu Ministarstva unutrašnjih poslova. Želim da uputim jednu čestitku iskrenu sa Romanije ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske, gospodinu Draganu Lukaču, njegovim saradnicima i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.
Preko 700 pripadnika MUP-a Republike Srpske poginulo je u proteklom ratu. Sa Romanije i poruka i poziv na jedinstvo u očuvanju boračke organizacije Republike Srpske.
Centralna manifestacija obilježavanja parastosa i pomena žrtvama ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini prema okvirnom programu biće održana 1. maja, saopšteno je danas nakon sjednice organizacionog odbora.
Dan ranije u Kozarskoj Dubici biće održana duhovna akademija posvećena svim jasenovačkim žrtvama, saopšteno je iz kabineta predsjednice Srpske Željke Cvijanović, koja je predsjedavala prvoj sjednici organizacionog odbora za obilježavanje parastosa i pomena žrtvama zločina genocida NDH u Jasenovcu i Donjoj Gradini. Na sjednici u Palati Republike izabrani su predsjednik i potpredsjednik organizacionog odbora i imenovani članovi izvršnog odbora, te utvrđen okvirni program parastosa i pomena žrtvama zločina genocida.
Ilegalne migracije u BiH stavljene su pod kontrolu, a u privremenim prihvatnim centrima nalazi se oko 2000 ljudi, izjavio je direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić. U pokretu je još oko 250 lica koji se kreću prema granici Evropske unije. Uspostavljena su 4 mobilna centra, od kojih 3 u Republici Srpskoj, Banja Luka, Bijeljina, Višegrad. Šef misije Međunarodne organizacije za migracije u BiH, Laura Lungarotti, rekla je da su za 5 mjeseci otkako su uspostavljeni mobilni timovi u veoma kratkom roku u Srpskoj identifikovani i pomogli 341 migrantu.
Timovi koji se nalaze na granici, znači u Višegradu i u Bijeljini, je veoma bitno jer ćemo moći prije doći do ilegalnih migranata. Prije ćemo doći do činjenica odakle su prešli, odakle su ušli u Bosnu i Hercegovinu, tako da ćemo moći rad misijom vraćati u zemlje s kojih su ušli u Bosnu i Hercegovinu, tako da će se manje zadržavati na prostoru Bosne i Hercegovine. Imali smo prošlu godinu veoma uspješno. Ilegalne migracije stavljene puno pod kontrolu države.
So the project that has started...
Ovih 5 mjeseci od kako su mobilni timovi uspostavljeni da u vrlo kratkom vremenskom periodu na teritoriji Republike Srpske već smo pomogli da migrantima kojima pružamo dakle pomoć od same pomoći kako i prve hitne pomoći, tako i drugih usluga koje referiramo na agencije, odnosno na institucije i organizacije kojima su, odnosno ljudi koji su u pokretu u potrebi.
Konzul Slovenije u Banja Luci, Marijan Ristić, poginuo je sinoć kada ga je u bulevaru Petra Bojovića u Banja Luci udario automobil Golf kojim je upravljao Sergej Miljković iz Banja Luki.
Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere, kao i vještačenja na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Telegram saučešća uputila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik Radovan Višković uputio je telegram saučešća porodici slovenačkog konzula Marijana Ristića i ambasadi Republike Slovenije u BiH.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je telegram saučešća predsjedniku Izraela Esaku Herzogu, kojem je osudio posljednje serije terorističkih napada koji su odnijeli život 11 nevinih građana Izraela.
Telegram saučešća Dodik je uputio u svojstvu srpskog člana predsjedništva BiH i u ime institucija i naroda Republike Srpske, saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva BiH.
Slijedi ukrajinska kriza, sastanak ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Josepha Bidena moguće tek nakon značajne deeskalacije u Ukrajini, rekla je novinarima direktor za komunikacije Bijele kuće Kate Bedingfield. Biden je prije 2 dana rekao da je moguć novi lični sastanak sa Putinom, dodajući da će izgledi za takve razgovore zavisiti od njihovih ranijih ugovorenih obaveza. A ruske snage su nastavile sa borbenim dejstvima na ukrajinske vojne ciljeve. Za danas je najavljeno i otvaranje 3 humanitarna koridora. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov upozorio je da će zapadne sankcije Rusije stvoriti globalnu ekonomsku krizu, a Ujedinjene nacije očekuju da sukobi u Ukrajini izazovu poremećaje u proizvodnji hrane širom svijeta. Opširnije novina Radio Beograda Milenko Marković.
Borbe se nastavljaju, a prema rečima portparola Ruskog ministarstva odbrane Igora Konašenkova, precizno navođeni projektili su pogodili 2 skladišta goriva za oklopna vozila ukrajinskih trupa.
Tokom dana, operativno-taktička avijacija i raketne jedinice pogodile su 64 vojna cilja u Ukrajini.
Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je rekla da je za danas dogovoreno otvaranje 3 humanitarna koridora za evakuaciju civila i dostavljanje humanitarne pomoći. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov se u Tungsiju sastao sa svojim kineskim kolegom Wang Yiom. Dvojica sagovornika su ocenila da će zapadne sankcije Rusiji doneti nove humanitarne probleme i globalnu ekonomsku krizu istorijskih razmjera. O odnosima sa Kinom Lavrov kaže:
Prolazimo kroz ozbiljnu fazu u istoriji međunarodnih odnosa. Verujem da će globalna situacija uskoro postati znatno jasnija. Zajedno sa Kinom i drugim partnerima sa kojima Rusija deli zajedničke stavove, ići ćemo u pravcu multipolarnog, pravednog i demokratskog svjetskog poretka.
Predstavnik za štampu Svetskog programa za hranu Tomas Piri je rekao da je ta organizacija uspela da za mesec dana obezbedi pomoć za milion izbeglica i interno raseljenih osoba. Piri je međutim upozorio da ukrajinski konflikt negativno utiče na globalno tržište prehrambenih proizvoda.
Ukrajina je hranila 400 miliona ljudi širom sveta. Sada je problem kako će izgledati sljedeća žetva, jer su njive postale bojišta i to će ostaviti posljedice koje će se osjetiti hiljadama kilometara daleko od ratišta.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je izjavio da se sa Ukrajinom ne može pregovarati o Krimu jer je on deo Rusije. Peskov je pozdravio što je Kijev svoje zahteve za okončanje sukoba dostavio u pisanoj formi. Šef ukrajinske delegacije za pregovore David Arahamija je upozorio da njegova zemlja neće potpisati nikakav mirovni ugovor sa Rusijom dok su ruske trupe u Ukrajini.
O epidemiološkoj situaciji u Srpskoj u posljednje 24 časa testirana su 163 uzorka, virus korona potvrđen je kod 13 osoba, prijavljen je jedan smrtni slučaj, ukupan broj hospitalizovanih je 39.
U Federaciji BiH virus je potvrđen kod 94 lica nakon testiranih 869 uzoraka. Nije bilo smrtnih ishoda. U Brčkom su registrovana 3 zaražena lica od 72 testirana.
Zaboravljena knjiga Dubrovačka književnost Ivana Stojanovića koju su priredili Duško Peulja i Tatjana Bogojević objavljena je u izdanju Centra za srpske studije iz Banja Luke. Kinoteka Republike Srpske organizuje martovsku filmoteku na Palama, posvećena je Alfredu Hičkoku. Prilog pripremila Radmila Karanović.
Profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Duško Peulja kazao je da Stojanović u knjizi Dubrovačka književnost piše o porijeklu Dubrovčana, o njihovom jeziku i o statusu Dubrovačke književnosti.
Važno je u našem vremenu što je obnovljena ta knjiga, jer Dum Ivan Stojanović, koji nije bio istoričar književnosti, koji je bio katolički sveštenik, koji je za sebe govorio da mu katolička vjera ne brani da bude Srbin, jer po rodu i jeziku jeste to, on najprije pokušava u toj knjizi, a čini mi se da je to važno i danas i to nas je motivisalo da obnovimo izdanje te knjige, da Dubrovačka književnost je sastavni dio, integralni dio srpske književnosti.
Kinoteka Republike Srpske organizuje martovsku filmoteku na Palama, a posvećena je najvećem majstoru misterije i horora Alfredu Hičkoku. Sinoć je prikazan prvi Hičkokov film snimljen u tehnikoloru Konopac iz 1948. godine, rekao je direktor Kinoteke Republike Srpske Snježan Lalović.
A večeras je na programu Stranci u vozu iz 51. Time nastavljamo propagiranje filmske umjetnosti i drago nam je da se sinoć u amfiteatru Ekonomskog fakulteta gdje ovaj program održavamo našlo dosta mladih ljudi.
Prema riječima Snježana Lalovića, Kinoteka Republike Srpske uskoro bi trebalo da završi snimanje filma o Goraždanskoj štampariji koji radi u saradnji sa radiotelevizijom Republike Srpske.
U fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske u toku je 6 utakmica 20. kola. O tom i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev koji je sa nama u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U toku je 75. minut utakmica 20. kola fudbalskog šampionata Republike Srpske. Evo trenutnih rezultata. Drina Ljubić 3:2, Sloboda Budućnost 2:0, Sloga Doboj Željezničar Sport Team 5:0, Omarska Borac 0:2, Zvijezda 09 Alfa 4:0 i Tekstilac Slavija 2:0. Od 18 časova i 30 minuta igraće Sutjeska i Podrinje, dok je susret Krupe i Kozare odgođen za srijedu 6. april. Na tabeli uoči ovog kola vodi Krupa sa 46 bodova, dok bod manje ima Sloboda iz Novog Grada. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Majamiju. Kecmanović je u osmini finala sa vladom Amerikanca Taylora Fritza sa 2:1 po setovima 3-6, 6:1 i 6:4. Protivnik Miomiru Kecmanoviću u četvrtfinalu, koje je na rasporedu sutra, biće španski teniser Carlos Alcaraz. A grad Istočno Sarajevo i ove godine biće domaćin kvalifikacija za amatersko svjetsko prvenstvo u biciklizmu. Domaćin šampionata ove godine će biti Italija, a Istočno Sarajevo će biti domaćin jedne od 12 kvalifikacijnih trka. Takmičenje će biti održano 18. i 19. juna. O tome tehnički direktor trke Saša Gajičić.
Takmičenje će se održati 18. i 19. juna u dva dana. 18. juna će se voziti kronometarska trka, gde takmičari voze pojedinačno, a sutradan u nedelju vozit će se klasična drumska trka, koja se sastoji od dve trke, jedne kraće, jedne duže, Medio Fondo i Gran Fondo, koje su određene za one slabije takmičare, vozit će Medio Fondo i jači i mlađi takmičari vozit će dužu trku Gran Fondo.
U Srpskoj promjenjivo do pretežno oblačno i vjetrovito u toku večeri i noći, padavine mjestimično obilnije, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova bile su Kalinovik i Mrakovica 9 stepeni, Gacko 10, Nevesinje 11, Drinić 12, Bileća, Mrković grad i Sokolac 13, Trebinje 15, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srebrenica i Foča 16, Rudo 17, Banja Luka i Višegrad 18, Zvornik i Srbac 19, Bijeljina 20 i Doboj 21 stepen. Do kraja dana promjenjivo do pretežno oblačno i dalje povremeno sa slabim padavinama. U toku noći na jugu obilnije padavine, u ostalim predelima mjestimična kiša, a još sa suvim periodima na istoku i u Semberiji. Tokom dana s kišom u većini krajeva, obilnija na jugu i centralnom pojasu, gdje se očekuju i grmljavinski procesi. Na istoku i sjeveroistoku slabija kiša, mjestimično i suvo. Minimalna temperatura od 6 do 11, u višim predelima od 2. Maksimalna od 9 do 14, na sjeveroistoku do 18, u višim predelima od 4 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Postoje podaci o naručenoj likvidaciji funkcionera iz Zvornika, izjavio gradonačelnik Zoran Stevanović.
SNSD će uputiti u proceduru izmjene krivičnog zakona, najavio Dodik. Izmjene zakona očekuje Lukač, policija i građani moraju biti zaštićeni.
Cvijanovićeva i Višković u Banjalučkoj gimnaziji, sredstva za rješavanje gorućih problema.
Savjet ministara usvojio prijedlog o slobodnoj zoni Trebinje.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.